Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Eguerrietako oporren aurreko azken Gure Asblai da gaurkoa, abenduaren 17 honetakoa, eta gaurkoan hiru lagunen ahotsarekin ekin behar diogu saioari entzule, mikrofonoetan irekin batera direlako Ainhoa Lasa Emuneko teknikaria eta Zigor Etxeburua Gipuzkoako Foru Aldundiko euskara zuzendaria. Eguerdion bioi eta ongi etorri.
Guardian.
Bueno, entzuleak oka daitezen, gaurko saioa hiru ahotsekin zergatik abiatzen duguna azalduko dugu, aipatu dugu Gabonen aurretik egingo dugun azken saioa izango dela gaurkoa, eta ondorioz urtearen errepaso moduko bat edo balorazio moduko bat egiten aleginduko gara, eta horretarako gonbidatu dugu Zigor Etxeburua gure artera. Bueno, lehenik eta behin kontaiguzu Zigor, labur-laburrean, zein ziren Gipuzkoako Foru Aldundiak 2013 honetarako euskarari dagozkionean markatuak zituen helburuak, erronkak edo egitekoak.
Bueno, 2013ari begira bakarrik ez dira gure helburuak. Hori lehenengo gauza esan behar dugu, legealdiko helburuak markatu ditugu. Besteren artean dago gure zerbitzu guztiak euskaraz eskaintzea, ezta? Normalizaziori begirako lanaz ari gara, hau da barne normalizazioa, barne normalkuntza, eta bueno, hori gero gauzatzen da oso ekintza konkretutan, esan nahi dut, harrerako langileak ia euskaldunak jarri ditugun edo ez, edo prozesu horretan jarraitzen dugun, edo claro, hori atalez atalezatea zaila da.
Hori... Programa luze bat behar dugu, hortako.
Bai.
Saio berezi bat egin beharko genuke.
Baina, bueno, nik aipatu nahi nuke, bereziki zerbitzuen gai honekin zentratuta ibili garela, eta are zehatzago gizarte politikako sailarekin lanketa horretan, ez da? Orduan, adibidez, eta argi esateko, bueno, erreparatu diogu asko, Eibarren Aldundiak daukan zaharrentzako egoitzan, egoitzarekin, bueno, lanean aitu gara, egogain zentroarekin, eta bueno, hor zenbait neurri hartu dira, adibidez, langile berriak hartzeko lanpoltza bat zabaldu da, bueno, lanpoltza horretan hizkuntza baldintzak jarri dira, sartuko diren langile guztiak, hizkuntza eskatzen zaien hizkuntza eskakizuna izan dezaten. Hain zuzen, hori adibidez izan da jarduera bat aurtengoa, ez? Langile berri guztiak Aldundira etorriko direnak hizkuntza eskakizuna izatea eta horren gainean egotea, ezta? Egoain zentroa bezala, bueno, beste lan bat ari garena egiten, aritu garena egiten aurten izan da gizarte politikan ere zaharrentzako zentro udalekin batera kudeatzen diren beste zentroak, ez da? Claro, hor barruko lan handiarekin aritu gara. Ze berreskuratu behar ditu diputazioak zerbitzu horiek, orain kanpoko enpresen bidez ematen dira, eta hor barruko lan handia dago. Oraindik ez dugu beraz zerbitzu horiek, adibidez kaso horietan ziurtatu euskaraz izatea, baina lan hori ala izan dadin lan handia egin dugu eta dexente aurreratu dugu.
Bidia ja ina.
Bai, orduan, bueno, zerbitzuen atalari asko erreparatu diogu. Jarri dugulako helburua legealdi amaierarako zerbitzuak euskaraz izatea.
Bai. Ukitzia. Kanpora baitare bai, bestela Gipuzkoa mailan eta sensibilizazio lan bat itxeko gogoa bazan.
Bai, eta bueno, hortan bereziki aritu gara, bueno, bi arlotan, ez? Bat, unibertsitate adineko unibertsitariekin, gazte unibertsitariekin aritu gara lanean, euskararen erabilerarekin sensibilizatzeko lanean, ikamizka ekimenarekin, eta ondo ezagutzen duzu,
Bai, tokatu zaigu ezagutzen.
Hoixe, Iruneko sainoan antzinaten. Bueno, ekimeno horrek eginduna da hirukoiztu bere eragina, ez? Pasaren urtean izan zen saio bakarra Euskararen Nazioarteko Egunean, eta urten hiru egin ditugu, hiru herritan, lankidetza ere zabaldu indugu, eragile gehiago sartu dira, unibertsitate gehiago, beste bat gehiago, Mondragon Unibertsitatea, zentro gehiago, udalak ere bai.
Ba, implikazio.
Eta, implikazio, da, sarea onditzen, claro. Onditzen joan gara, ezta? Eta emaitza gaina oso, oso emaitza baikorrekin, oso gustora gaude, izan dako, bueno, ba, arrakastarekin, jakinda, ba, herri bakoitzean egun bateko impactua dala, iruditzen zaigu, bueno, bere markatu genizkion helburuak soberan bete diala, eta, bueno, hori orain ebalatzen, oantxe nator hortatik, hortan aritu naiz, baina jarraituko dugu, bueno, hobekuntzeetan eta inziditzen, ba, datorren urteko saioak prestatze alderaz. Eta gero helduen, batez ere, heldu erdaldunen sensibilizazio lana diseinatzen aritu gara, hori pixkat atzeratu intzaigu, lehenago nahi genuen hasi, eta justo bat datorren astean hasiko gara lehenengo saioarekin, eta zehazki gaine Irunen izango da. Bidaiatu izena izango du, o badu dauneko, ekimen honek, eta bueno, ba, bidea egiten hasiko da. Sensibilizazio arloan, bi gai hoiek, bai, gero dago beste bat, ez da eguna aurten garatu, hasi, lehenengo zea besterik ez da izan, lehenengo harremana, bizkat erreparazio historikoaren gaia, ez? Hau da, bai, gizue, Euskal Memoriak liburu bat argitaratu dula, Euskararen kate hautsiak, eta bueno, ba, harremanetan izan gara beraiekin, ba, prestatzeko datorren urteko lankete izango dena, zuzenen lan horren divulgazioa. Sensibilizazio arloan, esan dezakegu, hoiek nagusiki izan direla.
Esan daiteke beraz, agintaldi amaierarako planteatuta dituzuen helburu horietarako bidea abian dela eta bide honetik doazela kontuak.
Bai, gu gustara gaude, gainera eragite lan honetan edo kanpora bira markatzen ditugun helburuetan ere, ba, badago alor sozioekonomikoa euskalduntzea adibidez. Bueno, ba, aplikatu ditugun politiken eraginez badakigu Jaurlaritzak eman ditu datuak pasaen astean edo aurrekoan, Gipuzkoa izan dela euskaltegietan ikasleak gehitu dituen herrialde bakarra.
Bai, nun baitetik etorri berda hori.
Hori da. Eta hori ez da zerutik bera bakarrik etortzen, ez? Esan nahi dut, hor bai Aldundiak eta bai Gipuzkoako udalek ahalegin handia egin dute, ba herritarrei beren herrikidei diru laguntzak emanez euskaltegirako bidea errazteko, Jaurlaritzak ere beka sistema berreskuratu du, baina gainera gure politikaetan politiken eraginez badakigu ba enpresetatik eta enpresa asko jo dutela euskaltegietara eta baita bikain ziurtagiria eskuratzeko interesa izan dutela. Horre guztiak ekarri du alboko sensibilizazio bat,
bai,
gizartean
motivazio
nahi baduzu instrumental bat, bai. Baina jendeak euskaltegira jotzeko, ezta. Bueno, beraz, iruitze zaigu politika egiten bada emaitzak badaudela.
Bai, ikusten dela, agerikoa izan leikela, ezta. Eta datorren urtera begira?
Bueno.
Nola. Hortxe daukagu, ba, urtarrila.
Bai, bueno, guk esan dakoa, ildoak jarraitzea eta insistitzea. Az? Bai, sensibilizazioen arloan aipatu ditugunak, berez indarra hartuko du erreparazio historikoarenak, aurten ez degulako lehenengo urratsa besterik egin, beraz, datorren urtean bai horrekin arituko garela, edo intentzioa bintzeto hori dugu. Jakina, erdaldunen sensibilizazio horretan ere, ba, impactua handiago izango da, ze orain hasi besterik ez gara egin, diseinatzen aitu beha urtean, ba, berez, datorren urtean ja izango da ekintzak edo horren emaitzak gehiago egongo dira. Eta gainakon jarraituko dugu udalekin lankidetza estuan, bereziki nabarituko da udalekin batera diseinatu dugu eta urte osoa hortan eman dugu diseinatzen proiektu bat langileek euskara erabiltzera sensibilizatzeko. Sensibilizazioaren ildotik doa, baina proiektu interesgarria da. Baita ere herri txikietan euskaren kale erabilera indartzeko proiektu bat, ze horrekin ikerketa bat indegu aurten eta emaitza kezkagarri batzuk agertzen hasi dira.
Erabilerari dagokionez.
Bai, herri euskaldunetan kaleko erabilera jisten ari da.
Jisten ari dela.
Eta, bueno, ba, bereziki gaina guraso edo heldu
transmisioan igual.
Bai. Beraien arteko harremanetan. Ez aurrekin, bai. Bueno, ba, hortan eragiten jarraitu ariko gara. Lankidetza hori udalekin ba, oso importante izango da. Eta bereziki izango dugu proiektu bat UEMarekin eta kontseiluarekin garatuko eguna eta urtarrilean bertan ja lehenengo emaitza izango eguna jardunaldi batzuetan, amaseian, urtarrilak amasei eta amazazpian. Hain zuzen ere lurraldea eta hizkuntza, lurraldearen garapena eta hizkuntza batuko ditun lanketa bat, herri euskaldunen zaintza eta edapena eta indartzea bilatuko duen dinamika bat bereziki hortan zentratuko dugu datorren urtea. Gainiako hildo guztiak eutxiz.
Ez da gutxi.
Hori da. Ba.
Sensibilizazio lan bat nagusiki neurrikartze administrazioan eta pixka bat sensibilizazio maila desberdineko jendiakin bai, ez da? Bai, euskaldun zein erdaldunekin.
Hori, esparru ezberdinetan. Esparru ezberdinetan. Eta udalen lanketa hori, ba, bueno, hasieratik izan da, ez? Gure aliatu bereziak dira. Eta batez ere, hori ez, erainkortasuna bilatze aldera, ez? Guazen gauzak elkarreken itea, erabaki zer, helburu eta horri denok batera. Estilo horretan lan egiten jarraitu nahi dugu, ze maitza onak ekarri
bai,
ditu eta demostratu da.
O sea, bai, ikusten da, ez da, hainbat udalek ere azkeneko urtetan hartu ituzte, ez dakit erabaki ausartak, justiziazkoak edo nola esan, baino hartu ituzte behintzet, eta bueno, ikusten dialdaketak, ez da.
Hori da, hori da, erabakiak hartu, bete, emaitzak.
Eta listo, lan inberdala hemen.
Bazorionak, planteatutako helburuetarako bide hori egiten ari zateretelako, urtarriletik aurrera ere zorteon, jarraitu bide horretan, eskerrik asko, guana etorri eta laburpen hau egiteagatik, eta urtarriletik aurrera nola zoazten jakiteko ere, izango dugu elkarren berri datorren urtean.
Hoixe, ba, eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko zigor.
Egin kontu.
Iritsi gara gaurko saioko bigarren atalera, egin kontu atalean gaude, tartekiak ederki adirazi digunez, eta iazko denboraldian sarritan gure artean izaten genuen gonbidatu bat etorri zaigu gaurkoan ona, Iñaki Arantzabal dago gaur gure artean, eguerdion Iñaki?
Bai, eguerdion.
Zer bau zesbaldiko?
Ondo, zemerko.
Bueno, entzulek badakite Iñakirekin kontu, ba, teknologia kontuak, informatika kontuak eta alakoak hartzen ditugula hemen ahotan, eta gaurkoan justu, ba, modan edo dauden sare sozialez hitz egin behar dugu, eta euskarak sare sozial hoietan duen presentzia, ez da Iñaki?
Hori da.
Konta iguzu, zenolako presentzia du euskarak edo zegoeratan dago sare sozialetan euskara?
Bai, esateko azken urte hauetan nahiko aurrera egin da arlo honetan, eta gaur egun egoera oso ona, nire ustez entzat. Izan ere, gehien erabiltzen diren sare sozialak, ba, 20, Facebook, YouTube, Twitter, Skype, guzti hauek euskeraz dauzkogu erabiltzea. Oinari gara pixkat gehiago hitz egiten aplikazioa berak, dauzkan etiketak, aukerak, eta beste guzti hori interfazea ero ditzen dana, euskeraz edo ez izatea, hori pixkat gaur komentatuko duguna. Gero behin aplikazio barruan erabiltzen duzun hizkuntza hori jasure aukera dagoaz, da? Zure aukeran.
Nola iritsi da egoera horretara, hau da, nolatan daude sare sozial horiek euskaraz aukera emateko moduan?
Adibidez, Facebooken kasuan, eta izango litzateke etiketa eta volumen handiena daukana, milaka eta milaka etiketa daude, izan behar da ere Facebook adibidez guztiz ez dagoela euskaratuta, baina euskaraz jarri daiteke, nik adibidez Facebook euskaraz erabiltzen dut, eta ikusten dut batzutan, ba, etiketa batzuk inglesez eskidala, eta guztiz ez dagoela itzulita. Baina, bueno, erabili daiteke. Elkarlana, erauzolana izan da, erabaki horra. Eta hemen euskaldun talde bat dago atzean, eta hauek arduratzen dira etiketak itzultzeaz. Justo Facebooken badago aplikazio bat, facebook.com/translation edo translations idazitan, eta bertan izen eman dezakegu. Bizkate, bueno, gure euskara maila txukuna baldin bada, bueno, laguntzeko asmoa baldin badako gubentzat, aukera dugu horri izen eman, eta itzulpen prozesuan parte hartzeko.
Era bat euskaraz nabigatzeko aukera eman dezan Facebookek, ba, norberak bere aletxoa jarriz. Facebook ez da, sare sozial bakarra Iñaki, eta beste batzuk ere hartu nahi zenituen hautan.
Hori da. Twitterra bidez justo kontrako kasu esan daiteke, hemen volumena edo tiketak gutxi dira, alderatuz Facebookekin, ez daude enbeste testu, eroz daude enbeste etiketa, baina hemen beraien hizkuntza politika nahiko gogorra izan zen, ez da? Hasieran ingelesez baino ez egon, aplikazioa, urdeekin gaztelera eta japonesa gehitu zitzaion, baina hor gelditu zen pixkat, ez da? Eta gero, hemen adibidez persona baten borroka izan da pixkatera baki horra, Albert Cuesta, kazetari katalan bat, eta honek kanpaina bat egin zuen Twitter katalanez izateko. Eta horri esker printzipioz daukogu Twitter euskeraz ere. Eta komentatzen zuen nola pozik zegoen alde batetik, baina bestetik komentatu zuen, ba hori, 10.000 erabiltzaile daudela gaur egun Twitter katalanez dutena, eta irutzen zain pixkat gutxitxo dala.
Ba, indako lan guztian ordainetan gutxi.
Hori da.
Agian beste kanpaina bat beharko lukeela, kontzientzia horretarako, ez da?
Hori da, hori da, pixkat zabaltzeko, ez.
Beste sare sozialik, aibatu nahi zen igun?
Bai, 20 ere badugu euskeraz, 2009ko abendutik geroztik. Eta hemen, bitxia da ere, bueno, goenkalen adidez, euskeraz ezaldu zen, euskeraz egon aurretik. Hau da, pixkat kanpaina ero bultzatzeko, bertako aktore batek, Tuente erabiltzezun, eta saltzen interfazea euskeraz, eta momentu horretan ez egon oraindik.
Ara.
Baina, bueno, bultzatzeko ere, ba, holako gauzak egin izan dira.
Horre, badaudela, bitxikerik.
Hori da, hori da. Gero badugu ere YouTube, oso ezaguna, Googleen bideo zerbitzua, hori 2011ean euskeratu zen, eta normal ere bilaiteke. Eta beste, bukatzeko beste kaso bat, eta hemen emunen parte hartzea importantea da, Skype kasua da, ez? Eta, kizu Skype dela, telefono bidez, bueno, internet erabilita, telefono konversazioak izatea, eh?
Maria.
Ba, hau ere, bueno, ikusten da, Emun, Fagor eta loko enpresetan asko erabiltze zala, eta bertako teknikariak erabaki zuten baitzultzea, euskarazko berzioa sortzea. Eta hori esker, ba, gaur egun euskara dukugu euskarazko berzioa.
Begira.
Bueno, danak eta danak ere, esango nuke nahiko txo erabiltzen dienak.
Bai, hori da. Gaur egunean modan edo daudenak direla esan daiteke. Noski, hauek jatorriz ezpadira euskaraz sortuak, interfaze hori ba, automatikoki ba, ingelesez edo beste hizkuntza nagusia gotzat jotzen diren hoietan agertu daiteke, eta erabiltzaileoi dagokigu interfazea euskaraz jartzeko urratsak ematea, ez da Iñaki?
Hori da. Eta gehien bateren, gure nabaigatzaileari ez badiogu esan gure hizkuntza lehenetxia ero euskera dala, egin beharko dugu eskuz aldatu. Eta eskuz aldatzeko adibidez, nahi behar zuen jungo ea pixkate zare-zare ikusiz zeukera da, ez? Neko simplea da, kaso gehienetan.
Bota.
Tuentiren kasuan, ni kuenta ero nire kontura sartu behar dut, eta bertan, preferentziaz de ni kuenta, zango litzateke, eta hor kanbiar idioma. Eta hor kanbiar idioma horretan, azalduko zan zerrenda baten, ba, biketu euskera, pero bask, ero lako referentzia bat, eta hori aldatzea izan.
Oso horreza.
Bai, Facebooken ere oso horreza da, horreza gober, bada. Nire konturen ezarpenak, ero konfigurazion de kuenta sartu, eta bertan hizkuntza, ero idioma. Hor sartu ere euskera, eta aurrera.
Eta listo. Bueno, hemen ez daula, itzakik.
Bai, oso horreza da, izateko. YouTubeen kasuan ere, lehen begiran barbara ez dugu ikusiko euskera hizkuntza aldatzeko, baina beheko partean badu hizkuntza aldatzeko aukera. Kasu honetan adibidez, gure nabigatzailearen hizkuntza euskera jarrita baldin badugu, ez dugu zer egin behar. YouTube berak irakurtzen du nabigatzailearen hizkuntza, eta ja, zuzenean euskera zartuko litzegu.
Hori diozunean, esan nahi duzu, gemela eta lako kontuak euskaraz baldin baditugu, YouTube ere automatikoki agertuko zaigula euskaraz?
Gmaila baino gehiago da, nabigatzailea demagunik erabiltzen duela Firefox. Ba, Firefox barruan badago aukera bat esateko zein da nire hizkuntza lehen etxia. Ero,
ba,
webgune bat lau hizkuntzetan dagoenean, niri zein hizkuntzetan eskaini behar dira. Orduan hor nik urrunkera bat jartzen diot, hizkuntza aukera bat, eta lehenengo da jartzen badiot euskera, bat topatzen badu YouTube euskeraz eskaini dezakela, hortan, hizkuntza bat
emango dira.
Horre beak bide asko irikitzaizkigu, ez da?
Bai, hori da.
Garo, geho erabiltzei jugun beste tresna batzuk banaka itzultzen ibili gabe.
Hori da, hori da. Gero Twitterren kasuan ebezu hemen ere oso reza da, ezarpenak ero konfigurazion, iaiuda den atal horretan, aukeratu behar dugu idioma, eta hor dago, basko euskera eta parentes artean beta. Bueno, pixkat, berai jarri duten deskriptzioa ere, baina, bueno, hori da, pixkat, euskera aukeratzeko egin behar dana, ez? Eta Twitterren inguruan badago, bueno, iametza enpresak garatu duen twitter-euskeraz.com webgune bat honek laguntzen digu hau automatikoki egiten. Hor sartuta, botoi bazakatu, eta gure Twitterren hizkuntza aldatu ingo du. Hauek esatu dute, 900 erabiltzaile daudela Twitter euskeraz dutenak. Zalek, ez? Kasu horretan ez ditzateke gutxi izango, lehen epatu gu katalanez nola marmila.
Komparazioz ez, baina jakin nahi nuke zemat erabiltzaile dauden hemenguak.
Hori da. Eta gero beste, Twitterekin notuta ere badago beste proiektu poli bat, kodan txintak enpresa bultzatuta, eta da umap.eu. Hauk egite dutena da, Twitterren hau ja da barruko edukian. Twitterren txiotzen diren edukian hizkuntza aztertzen dute, eta euskarazkoak tratatu aztertu ite dituzte, ezta? Orduan ikuste dute euskaldunok zenbatean idazten dugu euskaraz Twitterren, zeintzu dien gehien idazten dutenak, erabiltzaile top 10 nolako bat dago.
Rankinga da.
Eta ere, zeintzu dien gure gai gogotsuenak, ero gure trend topic, ero.
Bai, ezta? Euskaraz gehien idazten diren gai horiek zein izango lirateken.
Hori da. Adibidez, joan zan astean konturatu zaitezten lehenengoa San Fagor, ez? Eta bigarrena zan libre, hirugarrena independentzia, autogestioa, zaborzaleak, bueno, gure betiko kontuak, ez?
Euskara betiko gaiekin lotuta.
Eta ben rankinean, lehenengo berria.info, izango litzateke, topatu.info, euskal herrian euskara, zargia, bueno, komunikabide horiek, txio asko, informazio asko zabaltzen dute Twitter bidez, orban beraiek dira ba, rankinean goian dago.
Konforme.
Baina norbanakoak ere agertuko jala.
Bai.
Baita, interesgarria da ikustea. Zerrenda ikusteko pixkatzen dan gehien mugitzen dan.
Dira, saltxeatzea.
Rikia erzango benuke esko.
Skypeko hau dut falta zaizula, Iñaki.
Bai, hori da. Skypeen kasuan pixkat komplikatu hau da. Hemen lehen komentatu dugu, nola enpresako teknikariak eta ibilizien eta egin beharko litzatekena da fitxategi bat deskargatu. Adibidez, lantalan.com webunea, webun honetatik. Aukera dago, euskarazko fitxategi hau jaisteko, kopiatu behar da Skype dagoen direktorio berean, Skype direktorio / phone direktorio horretan, eta gero Skype barruan herramientaz aukera sartu eta kargar idioma aukeratu fitxero hori. Hau da pixkat komplikatuena. Eta, bueno, hau jartzen mazue Skype euskaraz Googleen, azaltze zaizuen nik azaldu dudana,
hobeto
interneten.
Konforme.
Baina, bueno, honek baduzka bi pauso, lehenengo jetxe behar duzu fitxategi bat, eta gero lotu behar duzu fitxategi hori aplikazio barruan. Hori izango litzateke Skype euskaraz jartzeko aukera.
Bueno, nola inberdeon, ondo azaldut hemen dago, ez?
Hori da.
Bai, oso ondo, interneten topatu dezakezu pausos pauso, eta oso modu berrezean.
Nikolaxe behar izatetxut gauzak.
Bai,
ondo azaldut.
Eta beste gauzatxo bat ere, batzutan gertatzen zaigu, behin interfaze euskaraz jarrita, ba, beldurra ero eukidezakegu, ba, montu baten, ba, ez dakit, ba, ez dudala termino bat, ero esaldi bat ulertuko, ez? Hortarako, nien gomenatzeet, aurroko zean izen genuen Euskal Bar, ero iztegi bar tresnak, aukera ematen digute testo bat aukeratzeko, eta zuzenean iztegira juteko. Hau da, ni Facebooken nabigatzen ari naiz, eta momentu baten, azaltze zait, ez dakit, ezarpenak, eta ez dakit oso ondo zeri buruz hitz egiten, ba, posibilea testori hartu eta iztegira jun, eta esango dit, testurren, ba, bueno, inglesez, gazteleraz, frantsesezko itzulpena. Orban,
egian, ohituago gauden termin hori. Konforme.
Bueno, hori izan behar dugu gaina, berez, ez dula esan, nahi utzi behar dezu, nizure horri aldea, eta bueno, hori baina asko zerrexagoa dela, ez da?
Hori da.
Eza, ez hauten ez dezu nitz hori, aurrian dezulare bilaketain leikela.
Hori da. Egun beharrean beste iztegi batera, ero beste webune batera, mantenduz Facebookeko horri horretan, aukera dago zu zuzenean iztegiarekin konsulta egiteko.
Hori da.
Ba, ez dagoela itzakiarekin, inongorik ere ez dagoela, sare sozialetan euskaraz ez aritzeko, ez da Iñaki?
Kaso honetan uste dut hori gure esku dagoela eta egin behar dugula, ez? Alegin hori, ba, dauzkogun erabiltzen ditugun sareak, ba, euskaraz erabiltzeko, ez?
Ba, esango nuke ja gaina gaur gehien txurake bai, etxian erabiltzetugula, lanen kontutarako ere orduan da gehi erabiltzeiala, ordezkariai publikoek ere erabiltzeutela, esango nuke danontzako alkua dala, kaso honetan.
Bai, bai, alazte. Eta bukateko bitxikiri bat ere...
Bota.
Zaten badia zuen.
Pia gozatzea izkigo bitxikirik.
Euskera sortu da, baina Kaixo Maitia, zare sozial bade azkenean ere, eta da, bikote euskaldun baten bila basabiltza, oso kaso arrunta, ba, hemen duzu aukera, erraza eta azkarra. Zeren zain zaude, orban, bueno, beste zare sozial hori ere, euskeraz dago eta euskeraz erabiltzeko aukera badagola ere.
Hala, horra ere gonbidapena.
Ba, eskertzen ditugu kontu bedanak ona ekarri zana, Iñaki, berriz errepikatuko dugu, ez dago lainolako aitzakiari gaur egun hain erabiliak diren sare sozialoi guztietan, ba, ia osotasuna bintzat euskaraz ez izateko, eta deia luzatuko diegu entzulei ere, ba, zuk aipatu dituzun instrukzioiek jarraituz, jarri dezatela euskaraz, eta nabiga dezatela erabat euskaraz. Ederki. Ba, izango dugu berriro ere elkarren berri.
Ondo
segi.
Mila esker.
Saio hasieran aipatu dugu, hau izango dela eguberrien aurretik egin behar dugun azken irratsaioa, eta agurtzeko tartea iritsi zaigu dagoeneko, Ainhoa?
Bai, bueno, ba, urte berri honta gauza guzti horiek.
Hori da, urtarrilean.
Zaingo zendun, urte berrirako, seguro baten bat. Ia betetzeko indarra biltzezun.
Ea la den, eta urte berriarekin, ba, indartzu itzuliko gara, gure azblairekin, eta horixe, ba, egu berriak ondo pasatzeko gure aldetik, eta edo zer duzuela, gure azblaia bildua info7.com elbide elektronikora idazteko.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.